Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Pada sesi yang ketiga ini, sesi tanya jawab, ada beberapa lembar kertas yang telah sampai di hadapan saya. Yang pertama, mohon nasihatnya untuk anak yang sudah selesai mondok, sekarang pegang HP Android, sering main game. Untuk permasalahan ini, banyak ditemui kasus dengan latar belakang anak yang asalnya memang belajar di pondok pesantren. Kasus ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak-anak dengan latar belakang di pondok pesantren. Namun juga permainan game yang bisa diakses melalui HP Android ini sudah merasuk juga ke kalangan anak-anak dari mulai tingkat usia sekolah dasar sampai ke usia remaja akhir atau bahkan dewasa. Ketika seorang telah memegang HP Android ini, pada hal tertentu seperti permainan atau game, menumbuhkan candu. Seseorang yang awalnya mungkin hanya mencoba, coba-coba, tapi seiring waktu berjalan menjadi sesuatu yang menjadi candu. Jadi kalau tidak main rasanya ada perasaan tidak nyaman. Kalau tidak nge-game ada perasaan tidak nyaman. Itu sudah menjadi candu. Nah, maka upaya-upaya kita, baik sebagai orang tua ataupun sebagai ustadz, pendidik, musrif, memberikan nasihat, mengajak berbicara, apa keuntungan bermain game, apakah ada faktor-faktor yang bisa merusak. Yang jelas waktu untuk main game, ketika waktu itu digunakan untuk main game, padahal ada perkara lain yang sebenarnya bisa lebih manfaat waktu itu dimanfaatkan untuk perkara lain yang akan memberikan manfaat pada dirinya dan orang lain. Apa itu? Ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk menyebarkan dakwah, atau chatting dengan teman yang isinya upaya saling mengingatkan, menasehati. Atau kalau tidak ada perkara-perkara yang bermanfaat dari HP Android tersebut, ya diletakkan. Jadi alihkan permainan game itu dengan membuka situs-situs masyayikh misalnya. Alihkan permainan game tersebut dengan membuka aplikasi-aplikasi yang di situ misalnya ada streaming, ta'lim. Itu diantara untuk mengubah rasa candunya itu. Awal-awal mungkin akan sulit, tetapi itu harus dicoba. Harus dicoba, tentunya dengan iktikad dari anak tersebut, orang tersebut yang bersangkutan ingin merubah, ingin mengubah kecanduan gamenya itu kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Sehingga dengan demikian bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Apalagi ini lulusan dari pesantren, latar belakang pernah belajar pesantren. Maka hendaklah ilmu yang telah didapat dari pesantren itu diamalkan. Untuk kemudian memanfaatkan waktu, tidak untuk main game. Apalagi di dalam permainan itu, seseorang mungkin bisa mendapatkan keuntungan finansial. Nah, ini lebih menjadikan candu itu dengan latar belakang ada keinginan-keinginan duniawiyah. Yang tentu saja hal-hal yang seperti ini, upaya-upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial tersebut, itu perlu untuk dipertanyakan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana upaya untuk menutup kesukaannya untuk bermain game, dialihkan kepada perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Ini sangat penting. Ingat bahwasannya kita ini hidup bukan hidup di dunia saja. Kita ini hidup kelak di akhirat, dan semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya untuk ibu-ibu ummahat yang suka pasang status di WA. Misalnya chattingan sama suaminya, kangen-kangenan, terus di SS, di statusin. Iklan jualan sambil nyindir-nyindir yang lain. Ada masalah sama temannya, tetangganya, di statusin. Ingatlah bahwasannya apa yang kita perbuat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal status. Berfikirlah dengan bimbingan, tuntunan agama apakah pantas? Apakah pantas obrolan dengan suami kemudian dipasang di status? Kemana harga diri kita, harga diri seorang istri, harga diri seorang suami? Terlebih bila yang dipasang status itu tidak seizin suami. Hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memasang status yang seperti itu sungguh tidak baik dan tidak memberikan contoh teladan bagaimana berakhlak, bertutur melalui tulisan yang baik. Jadi kalau ingin memasang status, pasanglah status-status yang sekiranya itu memberikan manfaat kepada yang lain. Entah dalam bentuk nasihat, entah mungkin bisa saja status itu digunakan untuk ajang bisnis. Tapi hendaklah yang dipromosikan yang benar-benar memang bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat. Tidak hanya sebatas keuntungan secara pribadi, tetapi barang yang memang dijajakan adalah sesuatu yang secara syar'i perkara-perkara tersebut bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihat bagi orang yang suka namimah, suka melaporkan suatu perkara kepada orang lain tanpa bertabayun terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang mungkin maksud orang itu tidak untuk mengadu domba, tetapi akibatnya bisa menjadi perbuatan adu domba. Contohnya apa? Contohnya si A punya cerita tentang si B. Si A punya cerita tentang si B. Kemudian si A ini menceritakan kepada C, kepada si C, kalau si B ini misalnya sebenarnya tidak suka kepada C. Nah, sebenarnya kan cuma cerita saja. Cerita tentang si B yang tidak suka kepada C. Mungkin anggapan si A hanya sekedar bercerita. Tetapi cerita ini bisa ditanggapi oleh C untuk kemudian menyikapi si B. Nah, ini sudah unsur namimah. Awalnya cuma ingin bercerita. Tetapi kemudian ternyata ceritanya ini mengundang kebencian C kepada B. Itu sudah unsur adu domba. Atau dalam urusan lain, dalam urusan misalnya di perusahaan, awalnya si A hanya ingin mengetahui misalnya tentang masalah keuangan, mau tanya kepada si B. Tetapi oleh si B, keingintahuan si A ini diceritakan kepada si C, yang si C ini adalah orang yang bertanggung jawab masalah keuangan. Kemudian si C merasa tersinggung, merasa ya, mendapatkan sesuatu yang kenapa si A tidak langsung saja kepada si C misalnya. Kenapa harus lewat si B? Ini juga bisa menjadi faktor seseorang kemudian salah faham atau bahkan menjadi ya, perkara. Ya. Nah, unsur-unsur yang seperti ini, ya, kalau kita mendapatkan cerita, mendapatkan berita, ya, jangan kemudian langsung berita atau cerita itu disampaikan kepada orang lain. Coba diteliti dulu. Kalau disampaikan kepada orang lain, apakah akan memberikan manfaat? Apakah akan menjadikan hubungan dengan orang lain tersebut? Ya. Dan orang lainnya mungkin terkait dengan orang lain lagi. Apakah kemungkinan itu akan terjadi atau tidak? Sehingga perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian cerita kita menjadi bahan untuk seseorang menjatuhkan vonis kepada orang lain. Menjatuhkan artinya orang lain ini kemudian menghakimi orang lain lagi dengan cerita kita. Nah, ini berbahaya. Jadi hati-hati di dalam menyampaikan cerita, melaporkan sesuatu. Ya. Maka ketika kita ingin misalnya menceritakan, memposting ataupun apa, pikirkan. Meskipun mungkin konten isinya itu baik, benar, tapi ketika disampaikan, diposting, belum tentu akan memberikan, akan menumbuhkan kebaikan itu. Bisa saja orang kemudian salah terima, salah persepsi. Nah, ini perlu kehati-hatian dalam menceritakan, melaporkan, ataupun memposting sesuatu yang itu ada kaitannya dengan orang lain. Nasihat untuk orang yang suka anime, film Jepang. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat film tentu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Isilah waktu-waktu yang ada dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang akan mendatangkan faedah kepada diri kita. Termasuk diantaranya memberikan faedah untuk hati kita, spiritual kita, rohani kita, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Adapun menonton film adalah perkara yang semestinya harus kita hindari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Bagaimana cara merubah sikap yang keras karena sudah Anda coba untuk menghilangkan, akan tetapi terkadang sifat itu muncul pada suatu keadaan. Karena pada masa kecil didikan Bapak Anda juga keras sehingga membekas pada diri Anda. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwasannya pendidikan keras akan memberi bekas. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pernyataan ini, ya. Ini semacam testimoni ya. Bahwasanya saya keras ini dulu karena dididik oleh orang tua yang keras. Nah, ini testimoni. Ini pelajaran bagi kita. Bagi orang tua. Hendaklah benar-benar menjauhi pendidikan dengan pola-pola kekerasan. Dengan pola-pola kekerasan. Karena bila pendidikan itu dengan pola-pola kekerasan, maka akan terpola pada diri anak. Yang polanya tentunya akan pola keras itu tadi. Ya, maka berhati-hati. Yang diberikan pendidikan kepada anak kita adalah bagaimana anak kita memiliki sikap tegas, bukan sikap keras. Sikap tegas. Misalnya, ya, sikap tegas bisa disampaikan dengan cara lemah lembut. Ya, misalnya anak kita melihat sebuah kemungkaran. Kalau digunakan dengan cara keras kan langsung teriak, "Pai!" Nah, bisa. Tapi kalau tegas tapi dengan lemah lembut, ya, orang yang melakukan kemungkaran itu mungkin dipanggil, orang yang melakukan kemungkaran itu mungkin diajak berbicara bahwasanya itu adalah kemungkaran dengan cara bahasa yang santun. Itu namanya tegas. Artinya tegas, kalau salah ya salah. Dikatakan salah, itu namanya tegas. Dan bagaimana dari tindakan yang salah ini, yang benarnya seperti apa? Beritahu. Itu namanya tegas. Tapi dengan bahasa yang santun atau bahasa yang lemah lembut. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasehati seorang baduy yang buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi. Di salah satu masjid, ya, yang ketika itu para sahabat melihat, para sahabat langsung mau menggebrak, langsung mau melarang saat itu. Tapi oleh Nabi SAW dicegah. Biarkan sampai dia menyelesaikan hajat buang air kecilnya. Ya. Nah kemudian orang baduy itu dipanggil oleh Nabi SAW. Ya. Artinya apa? Dinasehati. Nah itu sikap tegas. Dinasehati bahwasannya masjid itu bukan untuk buang kotoran. Tegas. Ya. Tunjukkan ini salah. Kemudian kata Nabi SAW, masjid itu tempat untuk sholat, tilawatil Quran, untuk zikrullah. Artinya diberitahu fungsi masjid yang benar itu untuk ini. Satu sisi ditegasi ini salah, buang air kecil di masjid itu salah. Yang benarnya bagaimana? Yang benarnya masjid itu untuk sholat, tilawatil Quran, untuk zikrullah. Itu cara Rasulullah SAW memberikan pendidikan bagaimana bersikap tegas. Jadi Rasulullah SAW tidak cuma melarang, tetapi memberi solusi. Ini dilarang, tapi yang ini loh yang harus dilakukan. Melarang, tapi memberi solusi. Begitu juga ketika ada anak kecil yang melakukan satu perbuatan yang tidak patut. Ketika jamuan makan sudah dihidangkan, Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam, sammillah." Wahai anak kecil, makan ucapkan bismillah. Kul biyamini, kul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu. Makan dengan yang terdekat denganmu. Jangan semuanya diacak-acak. Misalnya. Itu Rasulullah SAW tegas. Perbuatan anak kecil ini, itu adalah perbuatan yang salah. Jangan dilakukan. Yang dilakukan apa harusnya? Yang dilakukan ini makan tuh adabnya. Ucapkan bismillah. Jadi melakukan satu bentuk sikap tegas, kemudian memberikan satu bentuk solusi. Satu bentuk hal yang harus dilakukan, yang benar itu yang seperti ini. Jadi tidak semata menyalahkan, tapi juga memberi sesuatu yang harus dilakukan, yang benarnya itu seperti ini. Seperti kita misalnya orang tua, kamu jangan main game. Lah lantas terus apa? Ini, kalau mau mengerjakan ini. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Dalam sehari kamu bakal sibuk. Gak akan sempat untuk main game misalnya. Itu diantara bentuk ketegasan. Jadi sikap tegas bisa dilakukan dengan lemah lembut. Sikap tegas bisa dilakukan dengan santun. Ya. Tapi sikap keras berbeda dengan sikap tegas. Sikap keras cenderung unsur kasarnya itu ada. Ya. Sarkasmenya itu akan kelihatan. Lebih menonjol. Maka ya, di dalam ayat tadi disebutkan ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika engkau bersikap keras, bersikap kasar, keras hati, kasar, maka niscaya mereka akan lari, akan menjauh dari dirimu. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Jadi bagaimana cara mengubah sifat yang keras? Terus berlatih. Dan jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengubah sifat ya, sifat keras kita, sifat jelek yang ada pada diri kita. Memohon kepada Allah penjagaan, memohon kepada Allah perlindungan agar kita tidak memunculkan sifat-sifat yang buruk. Ini diantaranya ya, pentingnya ya, doa. Juga lingkungan, biasakan dengan lingkungan orang-orang yang baik. Itu juga akan menolong. Ya. Kemudian membaca Al-Quran, itu juga akan melembutkan hati. Ya. Membaca kisah-kisah para ulama. Ya. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim. Itu pun diantara upaya untuk ya, menjadikan hati kita lembut. Ya. Dan banyak perkara-perkara lain yang bisa dicoba. Ya. Ya. Terus sambil berupaya ya, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi sikap lemah lembut tadi. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sikap keras yang ada pada diri untuk kemudian bisa sedikit demi sedikit berubah menjadi sikap yang penuh lemah lembut. Allah yang membolak-balikan hati. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini lembut. Agar hati kita ini lembut. Apabila sikap keras itu muncul, segeralah berta'awud. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sikap keras atau sikap pemarah itu bisa ya, sikap marah, murka itu bisa berasal dari setan. Mohon penjelasan antara akhlak dan adab hampir sama terkait dengan masalah perilaku, tutur kata, sikap, tindakan, ya, yang semuanya tentunya bertitik tolak dari syariat, bertitik tolak dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebatas mana salafin, ikhwan dan umahat dalam bermuamalah dengan non-salafiyin, hizbi, khususnya umahat kadang lebih akrab dengan mereka dibanding dengan umahat, ya, apa ini, umahat salaf, salafiyah. Ya, bermuamalah, ya sebatas muamalah. Misalkan kita bermuamalah dengan seorang Nasrani misalnya. Ya bermuamalah sudah. Tidak ada kemudian tumbuh rasa cinta kita, kasih sayang kita. Sebatas muamalah, jual beli, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kita ada keperluan apa, beli di, karena tidak ada di tempat lain misalnya. Ya. Tidak ada di tempat lain, ya terpaksa di tempat Nasrani misalnya. Kita bermuamalah, jual beli, sudah selesai. Tidak ada kemudian hati kita jadi senang dengan dia dan seterusnya. Jangan sampai tumbuh seperti itu. Begitu juga bermuamalah. Bila memang ada teman-teman salafi yang di situ ada, ya utamakan itu. Utamakan mereka untuk diajak bermuamalah. Kalau memungkinkan, ya. Utamakan ya, sesama salafiyin. Ya. Nah kadang-kadang misalnya, wah kalau sama sesama salafiyin ini kadang-kadang kita ya, sulit nagihnya dan seterusnya. Ya, karena ada manajemen afwan. Afwan akhi, saya sedang kesusahan. Afwan akhi, saya bulan ini afwan akhi, ya, manajemen afwan. Ya kalau seperti itu ya diperbaiki, ya dinasehati dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh berdusta karena untuk menutupi aib dirinya, saudaranya, sesama muslim? Ya sebaiknya tidak dengan cara berdusta. Ya. Menutupi aib tidak dengan cara berdusta, dengan cara yang lain. Yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Misalnya dengan diam. Ya. Atau mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Ya. Sehingga tidak bercerita tentang aib saudaranya, ya. Ada cara-cara lain yang ya, tidak menggunakan cara berdusta. Bagaimana mendekatkan hubungan seorang anak remaja yang sudah terlanjur jauh hubungannya dengan bapaknya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak remaja tersebut kepada bapaknya? Ya. Sebagaimana dituntunkan oleh syariat untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalau ia menyadari bahwasanya selama ini dirinya jauh dengan ayahnya, maka ia berupaya untuk bisa mendekatkan hubungan itu. Bila ia belum bisa karena mungkin jarak yang jauh, ya, jarak tempat yang jauh sehingga ia belum bisa mengunjungi ayahnya misalnya. Ya ia bisa melalui alat komunikasi, ya, melalui telepon atau ia mengirimkan sesuatu hadiah untuk ayahnya, ya, hadiah yang bermanfaat, ya, sesuatu yang mungkin bisa digunakan beribadah oleh ayahnya, ya, sesuatu yang akan memberikan manfaat yang lainnya dan seterusnya. Dia berusaha. Nah, jadi kesadaran dia sebagai anak untuk bisa dekat dengan ayahnya, maka dia berusaha. Ya. Kalau belum bisa sebulan kali, misalnya belum bisa sebulan sekali, ya minimal misalnya 1,5 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ada target-target tertentu yang ia upayakan untuk bisa lebih mendekatkan dirinya dengan ayahnya tersebut. Di hari-hari libur, kalau tempatnya jauh misalnya, di saat-saat libur dia mungkin cuti dari pekerjaannya khusus untuk bersama ayahnya. Untuk menunjukkan birrul walidain. Jadi ada momentum-momentum khusus yang ia gunakan untuk bisa berkunjung, ya, melihat keadaan ataupun birrul walidain di hadapan orang tuanya langsung. Ya. Nanti setelah tiba di rumah, orang tuanya, ayahnya misalnya, mungkin mengajak, atau kalau dia misalnya punya finansial yang kuat, ya, dia bisa, ya, memberi sesuatu, mengirimi sesuatu untuk orang tuanya, bahkan sampai kepada mungkin memberangkatkan orang tuanya untuk haji, untuk umroh, dan seterusnya. Itu upaya-upaya seorang anak agar bisa mendekatkan dirinya dengan orang tuanya. Ya. Berangkat umroh bersama misalnya. Itu adalah upaya-upaya. Ya. Nah, jadi banyak usaha yang bisa, ya, dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya, kalau kesadaran itu tumbuh pada diri bapaknya atau ayahnya, maka ayahnya berusaha sebagaimana tadi, menghubungi anaknya, ya, mungkin dalam 1 pekan, 2 pekan sekali, ya, menanyakan kabar ayah, kabar anaknya. Ya, mungkin kalau orang tua sebagai ayah mampu, punya kemampuan finansial, ya, anaknya ditanya, kamu perlu apa? Ya. Itu upaya-upaya untuk melakukan pendekatan. Dan selebihnya nanti anak itu mungkin diundang atau diminta datang atau melakukan aktivitas bersama. Ya, aktivitas bersama. Wallahu a'lam bissawab. Terkait masalah zakat. Fulan menabung uang sebanyak 9 juta dalam setahun. Pada tanggal 2 Maret, harta uang yang ditabung telah mencapai nisab. Setelah berlaku waktu 1 tahun, tepatnya pada tanggal 2 Maret, yang mana hari itu telah diwajibkan atas membayar zakat, dia gunakan harta tersebut. Kalau sudah jatuh haul, dibayarkan. Kecuali sebelum jatuh haul, dibuat berbelanja. Kalau sudah tanggalnya itu, berarti sudah jatuh. Sudah pada 1 tahun, ya, sudah haul, berarti harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Kecuali misalnya sebulan sebelum jatuh, sebelum haulnya, 1 bulannya dibelanjakan beli motor misalnya, karena ada kepentingan, motor ini penting, ya, untuk maisyah misalnya, ya. Misalnya untuk ngangkut barang, untuk belanja ke pasar dan seterusnya, karena diperlukan, ya, sebulan lagi mendekati haul, kemudian uangnya berkurang, maka tidak terkena kewajiban membayar zakat. Tapi kalau sudah jatuh harinya, ya, itu sudah masuk untuk dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perempuan banyak bicara merupakan akhlak yang baik? Ya, masalahnya bicara apa dulu? Ya. Masalahnya bicara apa dulu? Kalau bicara yang tidak bermanfaat, ya berarti tidak baik. Tapi kalau ia banyak berbicara dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan memang mengharuskan berbicara, ya, yaitu dilihat isinya. Tetapi sebaiknya, ya, sebaiknya mengurangi kadar bicaranya, ya. Berlahan-lahan dikurangi kadar berbicaranya. Nah, ini terkait dengan sebagai istri dia terlalu muncul, terlihat, maksudnya mungkin lebih aktif ya. Dari suaminya yang pendiam. Nah ini. Jadi nasihat bagi istri seperti itu dan nasihat bagi suami yang diam. Ya, ya nasihat bagi istri ya kurangi kadar bicaranya. Jangan melampaui, ya, jangan melampaui sikap perbuatan tersebut melancangi suami. Jadi kalau ada sesuatu yang diinginkan, sampaikan dulu kepada suami. Kira-kira suami bagaimana pendapatnya, mengizinkan atau tidak. Nah, itu artinya untuk mengajak agar suami tidak diam. Ya. Jangan punya keinginan langsung, tanpa bicara dengan suaminya. Ya suaminya semakin diam. Ya. Suaminya semakin diam. Ya. Nah, kalau ingin punya sesuatu, ajak bicara kepada suami. Mas, kelihatannya kita perlu mesin cuci. Volume pakaian yang harus dicuci dari hari ke hari, dari waktu ke waktu makin banyak. Tenaga saya kelihatannya sudah tidak mampu. Nah, itu namanya berbicara, mengajak kepada suami. Masa suami nanti diajak bicara juga diam, kan enggak. Ya, ya. Tentu suami akan berpendapat. Ya kalau memang ada uangnya, kalau memang kita beli mampu mesin cuci, ya beli saja. Kalau memang kau sudah tidak sanggup ya, menangani ya, cucian pakaian untuk dicuci itu tidak sanggup ditangani dengan secara manual misalnya. Ya sudah. Kalau memang kita mampu ada, ya, keuangan pun ada misalnya. Artinya diajak suami itu diajak berbicara, gitu. Jangan melangkah sendiri, jangan lancang. Ya. Coba dibiasakan seperti itu. Ya. Dan itu juga akan menyangkut faktor ketaatan kepada suami. Ya. Kalau suami misalnya enggak usah beli mesin cuci dulu, ini ada keperluan yang sangat penting, uangnya bisa digunakan untuk yang lebih penting ini. Ya, seorang istri harus taat. Ya. Taat kepada suaminya. Ya sudahlah. Ya, bersabar dengan keadaan yang terjadi seperti itu, ya. Ya untuk kali ini mungkin tidak bisa beli mesin cuci, ya bersabar. Ya, dan taat kepada apa yang dikatakan oleh suami untuk tidak membeli mesin cuci dulu. Nah, ini artinya ya, suami walaupun pendiam dia memiliki policy, memiliki kebijakan. Ya, suami walaupun diam tapi dia menentukan arah kebijakan tersebut. Nah, ini namanya istri yang ya, taat kepada suami, yang sabar dengan keadaan yang ada. Maka yang demikian, semoga keberkahan meliputi rumah tangga yang seperti itu. Sampai jam berapa? Sampai selesai sampai asar nanti. Kasihan belum makan siang. Ya, inginnya sih menyelesaikan ya, tapi apa daya. Ya, antum juga ada mungkin keluarga, ya. Suasananya hujan. Ya. Suasananya hujan, rintik-rintik. Bagaimana kalau orang tua mendidikkan anaknya di pendidikan yang jelek? Ya jangan. Antum mas'ulun. Ya. Antum semua akan bertanggung jawab. Ya. Antum mas'ulun amam Allah. Ya. Antum bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani." Setiap anak yang lahir dalam keadaan dia membawa fitrah bertauhid, maka kedua orang tuanya akan menjadikan anak tersebut Nasranika, Yahudika, Majusika, penyembah apika. Maka orang tua yang akan mengantarkan anak itu, menjadi sebab anak itu kemudian memiliki fitrahnya itu terjaga ataukah tidak. Nah, kalau ditempatkan di sebuah pendidikan yang tidak baik, fitrahnya akan rusak. Na'udzubillah. Maka selamatkan anak-anak kita di tempat pendidikan yang baik. Ya. Ya. Tapi nanti anak-anak kita enggak pandai komputer. Banyak orang pandai komputer tapi akhlaknya bejat. Ya. Maka tempatkan anak-anak kita di tempat pendidikan yang menjadikan mereka memiliki akhlak yang baik. Memiliki akidah yang benar-benar sahihah. Dan kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman. Itu yang kita harapkan dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Yang utama adalah bagaimana ia menjadi insan, manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Manusia yang bertakwa. Yang kita inginkan dari pendidikan itu adalah perkara-perkara tadi. Beriman, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bertakwa. Itu yang kita inginkan. Lahir generasi-generasi yang seperti itu. Adapun kemudian anak kita memiliki keahlian, skill di bidang lain, itu fadlullah. Ya, artinya Allah memberikan tambahan. Ya, misalnya ia dalam perkara teknik dia bisa misalnya. Tetapi yang utama dia harus takwallah. Dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang utama. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang harus saya lakukan ketika seseorang menghina saya yang saya tidak suka dengan hinaan tersebut? Apabila ada orang yang menghina, maka jangan membalas dengan menghina lagi. Karena kalau seseorang dihina, kemudian membalas dengan hinaan lagi, itu berarti akhlaknya sama. Sama-sama jelek. Kalau dihina, maka doakan saja orang yang menghina itu supaya mendapat hidayatu taufik, supaya ia berada di atas jalan yang benar, mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang itu sadar dan kemudian berlaku baik tidak hanya kepada kita tetapi juga kepada yang lainnya. Ya, jadi doakan saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif dihina, dicaci maki oleh masyarakat Taif yang jahil, bahkan dilempari secara fisik, dilukai. Apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan kata-kata yang sama, membalas melempari lagi dengan batu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pembalasan yang sama. Ya. Ini contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika seorang ahlu sunnah memulai mencela seseorang yang bukan ahlu sunnah dan orang itu membalas mencelanya, apa sikap yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita bisa menasehati. Ya. Artinya menasehati, mungkin kalau dia misalnya orang awam, dia orang awam, kita datang, apa yang kita lakukan mencela dia itu adalah perbuatan yang tentu tidak baik, maka kita bisa minta maaf kepada dia, kemudian kita memberikan nasihat, memberi nasihat bahwasannya sikap mencela, mencaci maki itu adalah perkara yang tidak baik. Dan kemarin saya melakukan, saya minta maaf. Ya. Nah, itu artinya kita melakukan sesuatu yang untuk kita memohon maaf untuk dia supaya dia tidak mengulangi perbuatan jeleknya dalam bentuk nasihat. Kalau dia seorang muslim yang awam, misalnya teman kita di perusahaan atau teman kita dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita membuat semacam klarifikasi, ya. Dan memberikan atau menyampaikan permohonan maaf. Gitu. Bagaimana menasehati orang tua yang membebaskan anaknya dalam penggunaan HP? Ya, dinasehati. Artinya diingatkan orang tua tersebut agar tidak membebaskan anaknya memanfaatkan HP. Kecuali anaknya memanfaatkan HP untuk yang bermanfaat. Misalnya membuka situs para masyayikh, ya, untuk mendengarkan streaming kajian, taklim misalnya. Kalau yang seperti itu orang tua justru harus mendorong anak-anaknya berbuat seperti itu. Tapi ketika HP itu misalnya disalahgunakan, ya diingatkan orang tua. Ini anak antum kelihatannya HP-nya sudah mulai tidak terkendali misalnya. Itu diingatkan dengan cara yang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini sudah setengah dua, ya. Kurang dua menit jam yang saya lihat. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang tersampaikan pada pagi sampai siang hari ini, dan lembaran kertas yang belum terjawab, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk bisa menemukan jawabannya atau solusi dari perkara yang diajukan atau dituliskan pada lembaran kertas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.